2, Bela Goluba.
Ime doktorke Elzi Inglis zauvek će se dovoditi u vezu sa Srbijom i prenositi iz generacije u generaciju sa nekom vrstom legendarnog poštovanja i obožavanja.
Zapisala je Eva Shaw McLaren u knjizi Povest o bolnicama žena Škotske. Knjiga svedoči o velikom doprinosu te isključivo ženske organizacije u lečenju ranjenih i obolelih tokom Prvog svetskog rata.
Volim, pisala je iz Rusije Elza Maud Inglis, savremenu britansku devojku, ispunjenu ljubavlju prema sportu. Volim njenu energiju, snalažljivost, hrabrost, njenu nezavisnost.
Za nas je knjiga Povest o bolnicama žena Škotske posebno zanimljiva jer je prožeta divljenjem i ljubavlju prema Srbima. O knjizi i žrtvi doktorke Inglis govori profesor dr. Brana Dimitrijević, predsjednik istorijske sekcije u Srpskom lekarskom društvu.
Odbijena od Ministarstva rata Velike Britanije, zatim Britanskog ministarstva inostranih poslova, pa admiraliteta, organizacija bolnice žena Škotske stavlja se na raspolaganje Međunarodnom crvenom krstu, pa njene usluge prihvataju Francuska i Srbija. Bolnice Škotske žena će u Francuskoj raditi 4 pune ratne godine, a u Srbiji sa izvesnim zakašnjenjem. One će doći negde u januaru 1915. I bit će od neprocenjive pomoći Srbima, prolazeći kroz sve teškoće i stradanja kroz koji srpski narod. Bolnice škotskih žena bile su i tokom velike epidemije pegavca i tokom velikog povlačenja koju Eva Shaw piše velikim slovima Great Retreat. Bile su sa izbeglicama na Korzici, na Solunskom frontu i sa prvom srpskom dobrovoljačkom divizijom u Dobruđi. Ušle su na posletku pobedonosno sa srpskom vojskom u Beograd. I evo što je na završetku rata rekao njima Winston Churchill. Rezultati njihovog rada u Rusiji i Rumuniji zauvek će blistati u istoriji pronoseći slavu doktorke Elzi Inglis. Nemanje važan je rad i bolnice škotskih žena u Francuskoj, Srbiji i Grčkoj. Nijedna organizacija žena nije zaslužila veće poštovanje i divljenje za sjajnu organizaciju i takvu uspešnost u svom poduhvatu milosrđa. Osim toga, ova knjiga je prožeta divljenjem i ljubavlju prema Srbima, kao malo koja. Kao da su u patnjama, ratnim naporima i malo očekivanom vaskrsenju srpske vojske, koje će biti krunisano, znamo, munjevitim probojem Solunskog fronta, sifražetkinje videli neku vrstu sinopsisa sopstvene sudbine. Nije postojao zadatak, makoliko težak bio, koje pripadnice bolnice škotskih žena ne bi bile u stanju da izvrše. Za doktorku Elzu Inglis reč nemoguće nije postojala, ali ta reč nije postojala ni za Srbe. Nigde one nisu bile tako prihvaćene kao kod Srba, bez predrasuda prema činjenici da su u njihovom sastavu sve same žene. Nigde sa tolikom iskrenom zahvalnošću od početka. Srbi su ih u skladu sa svojom tradicijom smatrali bogom posestrimama. Osjećala je to na svoj način i sama Elza Inglis, a i knjiga Eve Shaw, kroz koju će predefilirati mnogi narodi, posredno govori o tome. Danas znamo da je slika o Srbima, kraljeubicama, divljim i krvoločnim u britanskoj štampi još od majskog prevrata 1903. godine pa do početka Velikog rata bila jedva nešto malo bolje od one koju nalazimo u nemačkoj i austro-ugarskoj štampi istih tih godina. Ali se pripadnice bolnice škotskih žena na to nisu ni osvrnule. Pomoći bolesnom i ranjenom, pomoći mu da ozdravi, To je bilo njihov vjeruj. I što se Srba tiče, nisu se pokajale. Šta više, ova knjiga se u dodatku završava člankom iz Beogradskih večernjih novosti od 17. februara 1919. godine, naravno taj članak je preveden, a ja ga sada jurim, koji je jedini odabran između mnogih i mnogih od svekolike međunarodne štampe, a svakako ih je afirmativnih tada u slavu bolnica škotskih žena bilo. I na posletku, treći deo knjige pod naslovom Srbija počinje kratkim prikazom dotadašnje srpske istorije, dok svim ostalim narodima ta privilegija nije data. Sve to nesumnjivo posljedica emotivne sve jače i jače vezanosti doktorke Elzi Inglis, ne samo za srpske ranjenike i bolesnike, nego i za sav srpski narod. A njoj je, kao što rekao smo, posvećena ova knjiga. Ta vezanost ispoljit će se i dostići će svoj vrhunac tokom boravka bolnica škotskih žena u Rusiji. Nama je teško da danas odmerimo ulogu doktorke Inglis u zamršenom pitanju prebacivanja prve srpske dobrovoljačke divizije iz Rusije na Solunski front. A još je teže odgovoriti na pitanje u koliko je meri ta njena uloga bila presudna. Ali jedno je nesumnjivo. Njeno zalaganje u korist Srba išlo je do samožrtvovanja.
Personal bolnice od 75 žena zajedno s opremom ukrcan je u Liverpoolu i krenuo prema Arhangelsku. U Arhangelsk su stigli 10. septembra 1916. godine i vozom krenuli prema Odesi. Na usputnim stanicama ova jedinica, UNIT, srdačno je dočekana, kako stoji u pismima doktorke Elze Inglis, i od strane predstavnika vlasti i od naroda. Posebno svečan doček priređen im je u Odesi. Ubrzo je uslijedio susret sa generalom Živkovićem. On je predložio Škotlanđankama da ostanu u Odesi i da tu leče oko 1000 ranjenih Srba, a da se transportno odjeljenje bolnice odmah uputi na front. Ali doktorka Inglis stade da energično objašnjava da su bolnice i transportni odsek celina i da ih ni u kom pogledu nije moguće razdvojiti, tražeći da na front budu upućene što pre. Živković je na posletku morao da se s tim složi, zamolivši doktorku Inglis da se postara oko ranjenih pripadnika srpske divizije tu u Odesi. Doktorka Inglis sa zadovoljstvom to prihvati. Organizacija bolnica žena Škotske od ruskih vlasti uskoro dobi vrlo pogodnu zgradu.
Dani provedeni u krasavici Odesi podsjećali su dr. Elzu Inglis na beskonačan festival. Britanski konzul davao je sve od sebe da ih predstavi najvišim predstavnicima vlasti, uključujući nekoliko članova carske rodbine. Svečanu dobrodošlicu priredio je i general Živković sa svojim oficirskim korom. Izvođene su srpske, hrvatske, češke pesme i igre, budući da je u prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji bilo 75 oficira Čeha i Slovaka.
Do formiranja prve srpske dobrovoljačke divizije 1916. godine u Rusiji došlo je, kako piše dr. Milutin Velimirović, neočekivano i na neobičan način. Vesti o pobjedama srpske vojske u toku 1914. godine doprle su i do Sibira, te su kod zarobljenika Srba i pripadnika drugih slovenskih naroda, inače austro-ugarskih podanika, izazvale ne malo uzbuđenje. Mnogi su željeli da odu u Srbiju i da se na strani Srba bore. I počeše se obraćati srpskom poslanstvu u Petrogradu, gospodinu Miroslavu Spalajkoviću, te je posle pregovora sa ruskom vladom dobijena saglasnost za prikupljanje dobrovoljaca. Jedna takva grupa već je 1915. godine dospela do Srbije, ali je naredna, zbog nepovoljnog razvoja ratnih događaja, zastala u Reniju i morala je natrag u Odesu.
U knjizi Eve Šo nema fotografija povlačenja, da ne kažemo bežanije. Šta više, dve fotografije na strani 185, ispod kojih piše da su načinjene u Međidi, sa svim sigurno da su načinjene negde drugde, najverovatnije u Reniju, jer snega, osobito tako dubokog, tada krajem oktobra u Međidi nije bilo, a Međidija se nalazi negde na sredini Dobruđe. Ali postoje pasusi sa potresnim opisima drumova zagušenih vojskama u povlačenju. Istavio se usto još jedan problem, nedostatak benzina, pa se doktorka Inglis obraća doktoru Konstantinescu, šefu rumunske zdravstvene službe, a on im je dao benzin, ali ih je zamolio da u Hiršovu, to je jedan mali gradić, jedna luka na Dunavu, otvore previjalište. Škotlanđanke su odmah to učinile, ali još iste večeri doktor Konstantinescu dođe da ih obavesti da moraju hitno dalje. Iste večeri navrat na nos ukrcaše se na brodovi i zaploviše ka Galcu. To je sa sljedeći grad na Dunavu, uzvodno. Skoro u posljednjem trenu, jer je neprijatelj zauzeo Hiršovo već sljedećeg jutra. E tu su se oni rastali sa prvom srpskom dobrovoljačkom divizijom, koja je zajedno sa svojim sanitetskim jedinicama nastavila povlačenje kroz raskaljanu Dobruđu, da bi 27. oktobra prešlo u bezbednost na levu obalu Dunava preko pontonskog mosta kod Iskače, a to vam je na krajnjem severu Dobruđe. Desetkovana divizija je povučena na oporavak i popunu u gradove Voznesensk i Berezovku, severno od Odese, u Hersonskoj guberniji. Stoga je doktorki Inglis od strane Ruskog društva Crvenog krsta predloženo da u tom međuvremenu, dok se Srbi oporavljaju, radi za ruski vojni sanitet. Predlog je prihvaćen, te su bolnice škotskih žena priključene trećoj ruskoj diviziji. I tako će se ona ponovo naći u Dobruđi, da je već i onako bio haos. U mestu Babadag, to je neko tamo mesto, to je turski toponim, vjerojatno je promenjen do sada, ona će postaviti bolnicu, a do tog mesta dopremljeni su ranjenici transportnim sredstvima bolnice škotske žena po načelu k sebi. Znači, uzimam ranjenika i dovodim ga kod sebe. Ubrzo je međutim shvaćeno da oni koji bi trebalo da prihvate i prevoze ranjenike do sljedeće etape, od Babadaga recimo do Tulce, opet po načelu k sebi, ne čine to redovno nego sa velikim zaostatkom. Pa je deo transportnih sredstava morao biti odvojen i za evakuaciju od sebe. Jednom prilikom jedan ranjeni ruski vojnik koji tek što beše stavljen u ambulantna kola upita rusku sestru koja ga je pratila da li se on zaista nalazi u motornim kolima. Čak je zahtevao od nje da ona iziđe i da proveri. Znao je da kola sa konjskom vučom putuju 2 dana do odredišta, a ta isti put motorna kola prevaljuju za nekoliko sati. I srazmjerno tome štede mu i bolove. 13. decembra, međutim, morao se napustiti i Babadag. Ali na novoj lokaciji na kojoj stigoše ni traga od bolnice, niti od bilo kakve zgrade koja bi mogla da posluži za bolnicu. A pokušaj da se vrati u Babadag beše praktično onemogućen vojskama povlačeno. Svuda gde oko dopiralo, vidjele su se kolone i dok su se one tu negdje muvale, gledale šta će, stiže kurir sa porukom da idu u Tulceu. To je opet jedan mali gradić sa lukom na Dunavu, gde je organizovan hitan utovar bolnice u šlepove. Tek tamo ih je čekao težak rad. Valjalo je ukrcati ne samo opremu i transportna sredstva bolnice, već i ranjenike. I pritom je nekolicina kojima je mirovanje bilo neophodno izdahnulo tom prilikom. Ostali behu smešteni jedan preko drugog kao sardine. Napuštajući Tulceu na putu za Galac, doktorka Inglis sa delom osoblja bila je prinuđena da se privremeno iskrca u Braili, to je malo veće mesto na Dunavu. A sve idu uzvodno. Dalje se nije moglo zbog pontonskog mosta, a i Braila se punila ranjenicima koji obitavahu pod otvorenim nebom. Nigdje se nije mogla naći pogodna zgrada za bolnicu. Sve kafane, javne zgrade bile su rekvirirane i sve su bile prepune ranjenika. Radilo je samo 7 lekara. Tako da je jedna pripravnica bolničarka napisala u svom dnevniku: beskonačni dotok ranjenika, sastavljamo krevete po 2 da bi tu stavili trojicu ranjenika, a opet nema dovoljno soba za sve. Izgladneni umorni ljudi osim toga okupljuju se u gomilama ispred svake bolnične zgrade i traže hranu. Dok u izveštaju doktorke Inglis stoji, ona izveštava uvek Edinburški komitet, ako nisam rekao do sada. Prispela je 25. oktobra. Odmah smo otišli u bolnicu da bismo pomogli u previjanjima. Narednog jutra pozvane smo u sljedeću bolnicu. Rezultati našeg rada su zadovoljavajući. Radilo se punom parom, doktorke, sestre, pripravnice. U Braili smo radile sve do 3. decembra kada nas pozvaše da otvorimo veliko previjalište blizu fronta. Nekoliko francuskih medicinskih sestara preuze naša mesta, a kad sam otišao da se pozdravim sa ranjenicima, sa pacijentima, svaki od njih bi doticao svoje čelo dorzalnom stranom, gornjom stranom moga dlana i zatim bi me ljubio u ruku. Sad tek uviđam da i žene znaju da rade, rekao jedan antifeministički nastrojen ruski oficir poslat u inspekciju bolnice. A neki od pacijenata su kazali i ovo: ljupke su ruske sestrice, ali nisu toliko dobre. Engleske su bolje, ali nisu toliko ljupke. Kako god, krajem 1916. početkom 1917. pripadnice bolnice školskih žena nastavile su rad u Galcu.
U emisiji Kod dva bela goluba profesor dr. Brana Dimitrijević, predsjednik istorijske sekcije u Srpskom lekarskom društvu, govori o doktorki Elzi Maud Inglis iz organizacije Bolnica žena Škotske.
U Renuju će osnovati bolnicu A i tu provesti narednih 8 mjeseci, uključujući dugu i hladnu zimu. Renije je možda i danas nevelik grad, on je negdje ispred delte Dunava, ali sa velikim pristaništem i željezničkom staništom i mnoštvom kasarna. Naša bolnica je, piše jedna od pripadnica Bolnica škotskih žena, jednospratna zgrada sagrađena od drveta, svetla je i lako se provetrava, a kada je lepo vreme do nas dopire kanonada topova. Za spravljanje čaja kuvamo sneg koji je bistriji od dunavske vode, od koje inače pripremamo ukusne supe. U jednom od izveštaja doktorke Inglis komitetu u Edinburgu stoji ovo. Zbrinjavamo mahom najteže ranjenike koji do nas stižu vozom. Imamo dobro opremljenu operacionu salu, iskusne sestre, pa komitet može, smatram, da bude zadovoljan korisnim radom naše bolnice. Ali doktorka Inglis ne zaboravlja da su one u Rusiji prvenstveno zbog Srba. Pa početkom februara odlazi u Odesu da se raspita šta će dalje biti sa prvom srpskom dobrovoljačkom divizijom i dobija odgovor da Srbijan bolnica za sada nije potrebna, oni se još uvijek oporavljaju. Stoga se rad u Reniju nastavlja. E, ali sad izbija februarska revolucija koja unosi nespokojstvo i nedisciplinu i među trupe, ali i po bolnicama. Tu su formirani komiteti pacijenata koji su određivali vreme obroka i lekarskih vizita, što je remetilo dotadašnji bolnički red, ali je doktorka Inglis i dalje radila po svome na stari način i sve držala čvrsto u svojim rukama. Šta više, naredila da se nabave nekoliko ikona kako bi se bolesnici osjećali kao kod kuće. A jednaka od posljedica tih događanja bila je i špijunska groznica, baš doslovce kaže spy fever. A rezultat potonjeg bilo je hapšenje od članica bolnice škotskih žena, gospođice Murphy. Doktorka Inglis je naravno energično protestovala i pridružila se okrivljenoj u zatvoru. Puštene su sutradan, ali se doktorka Inglis nije smirila sve dok od nadležnih nije dobila pismeno izvinjenje o tom incidentu. Potom je došlo dugo, dosadno leto, Bobi skoro da i nije bilo, pa ni novih pacijenata, ali doktorka Inglis skoro da je predosjećala da se nešto loše dešava. I njeni izveštaji su sve češće izražavali strepnje u pogledu budućeg rada bolnice škotskih žena sa Srbima. Ruski front se raspadao, a želja Srba da se i dalje bore čak i u takvim uslovima mogla je da urodi teškim posljedicama. I to je otprilike rekao general Živković kada je išla da ga opet obiđe i pita. Ljudi žele da se bore, ali kako da ih pošaljem pravu smrt, kad samo oni hoće se bore, drugi neće. Razumela to i doktorka Inglis. Početkom jula srećom stigao je zahtev srpske vlade sa Krfa da divizija napusti Rusiju i prebaci se na Solunski front, ali je ruski glavni štab u početku odlučno odbijao tu mogućnost.
Doktorka Inglis se obratila britanskim vlastima, tražeći od njih da se kod Rusa založe za Srbe.
Ovdje sam na licu mesta i jasno mi je šta se zbiva. Rusima je na frontu potrebna srpska divizija da ohrabri njihove trupe.
Na nesreću bit će potrebno još napora i napora da se Srbima naposletku dozvoli da odu iz Rusije. Na navaljivanje doktorke Inglis, jedan od članova Jugoslovenskog komiteta u Odesi sastavio je izveštaj o političkim prilikama u Rusiji, pa je taj izveštaj predat dvema članicama organizacije Bolnica žene Škotske, koje su se vraćale u Englesku.
Ali kako se dr. Inglis učinilo opasnim da one sa sobom nose bilo kakav dokument, behu prinuđene da ukupno 2500 reči nauče naizust. Samo je na kvadratnom parčetu papira veličine jednog inča napisano zaglavlje doktorke Inglis kao dokaz.
Istovremeno, doktorka Inglis preko britanskog poslanstva u Petrogradu uputila je dopis Britanskom ministarstvu inostranih dela u kome upozorava na okolnost da bi upotreba prve srpske dobrovoljačke divizije bilo na konfrontu, a pogotovo u Rumuniji, bila ravna njenom uništenju, budući da je ruska vojska u rasulu jer je vojnicima dosta rata.
Krajem avgusta jedinica organizacije Bolnica žena Škotske najzad je priključena srpskoj dobrovoljačkoj diviziji u mestu Hadži Abdul, nedaleko od Renija. Mestašce odista prijatno. Prepuno je drveća koja zaklanjaju ne samo šatore divizije, već i naše sanitetske. Obilaze nas ruski, rumunski predstavnici. Hvale. Ranjenih nema, samo nešto malo obolelih od malarije. Pronose se glasovi o velikoj ofanzivi.
Prema kojima je doktorka Inglis bila krajnje skeptična. Ipak je zatražila da joj pošalju još nekoliko vozila.
Neizvesnost je velika. Ali sam uprkos tome srećna što sam sa Srbima. Ručala sam u njihovom štabu. Oficiri su odista ljubazni.
U to doba stigao je doktorki Elzi Inglis telegram iz Londona da joj se savjetuje povlačenje jedinice bolnice školskih žena u Englesku, ali da se konačna odluka ipak prepušta njoj. I evo njenog legendarnog odgovora. Veoma sam vam zahvalan što ste konačnu odluku prepustili meni, ali ja se mogu vratiti samo sa srpskom divizijom. Jer ukoliko dođe do velike nesreće, ni jedna od nas nikada neće moći sebi oprostiti što smo ih ostavile. Ostajemo sa njima jer moramo ostati. Ako nas želite kući, to može biti samo s njima. Gotovo istovetan odgovor bila je svojevremeno uputila nadležima i Florence Nightingale, kada su je pozvali da se vrati sa Krima 60 godina ranije. Mogu, odgovorila je, ali samo sa ranjenicima. 28. septembra na posljedku je stigla vest da se cela divizija kroz 3 mjeseca upućuje u Arhangelsk, znači sa svim na sever Rusije, na Belo more. Ali se tih nekoliko dana pretvoriše u mjesec. Istina, srpska dobrovoljačka divizija je bila povučena sa fronta, ali je i zdravlje doktorke Inglis počelo naglo se pogoršava. Rekla mi je, svedoči jedna od pripadnice bolnice školskih žena, kako prvi put u svom životu istinski pati za kućom i otačbinom. Odavno je, kaže, izvestila da šalje svoje posljednje pismo iz Rusije, ali eto i to se izjelovilo. Još se čeka i čeka. Onda me uputila kako da se organizuje bolnica do najsitnijeg detalja. Sve to držalo u svojoj glavi. Odista je bila u žalosnom stanju kada smo se rastale. I najzad jedva jednom stigoše sva potrebna odobrenja i pozivi da prva srpska dobrovoljačka divizija može da napusti Rusiju zajedno sa bolnicom školskih žena i da su dobrodošli u Velikoj Britaniji. Danas znamo da je tada divizija bila podeljena u 2 ešalona koji su upućeni u Arhangels. U prvom su se nalazile pripadnice bolnice školskih žena sa svojom opremom i taj ešalon je srećno stigao do Arhangelska i otplovio. Ali drugi ešalon već nije mogao za njima, pošto je izbila oktobarska revolucija. Morat će oko sveta transsibirskom železnicom do Tihog okeana, do Port Artura, onda lađama okolo naokolo do Soluna. 14. novembra doktorka Elza Inglis telegrafiše iz Arhangelska, komitetu u Edinburgu. Na putu smo kući, sve je zadovoljajuće, sve izuze mog zdravlja. U stvari njen život se bližio kraju. Nikada neću zaboraviti to naše putovanje, svedoči jedna od pripravnica. Ne beše o njeni reči žalbe, mada je izgled doktorke Inglis sve govorio. Umirala je zadovoljna, jer je uspjela da svoju jedinicu i Srbe vrati kući. Posljednjeg dana putovanja smogla je snage da se odene i da iziđe na palubu i pozdravi se sa svojim Srbima. Na palubi ostala sve do večeri i nije dopustila da je nose. Koračala je s užasnim naporom u pratnji 2 brodska oficira. Njena posljednja poruka upućena predsjednici Londonskog komiteta glasi: šta god da se bude desilo, molim komitet da se postara da Srbi dobiju svoju bolnicu i transport jer su im neophodni. Umrla je 26. novembra 1917. godine. A već u februaru 1918. godine formirana je nova jedinica bolnice školskih žena i upućena Solunski front. U njenu čast nazvana je bolnica doktorke Elzi Inglis. Thank you.
Na Solunskom frontu bolnica dr. Elza Inglis bila je od 1. aprila do 20. septembra 1918. godine smeštena negdje između Vertekopa i Dragomanaca. Prvi ranjenici i bolesnici primljeni su 29. aprila. Bolnica je zatim pomerena bliže frontu, u selo Donji Požar. Postavljena je kao najisturenije previjalište 5 dana po otpočinjanju proboja Solunskog fronta. Slušamo doktora Branu Dimitrijevića.
Mnoge knjige do danas napisane su u organizaciji Bolnica školskih žena, a i o samoj doktorki Elzi Inglis. Ali ni u jednoj kao knjize Eve Shaw McLaren reč Srbije ne odjekuje tako uporno i tako snažno. I za nju i za doktorku Inglis od svih južnoslovenskih naroda, ne računajući protivnike Bugore, postojali su samo i samo Srbi. Možda se ovom ne treba pretjerano čuditi, budući da je prva srpska dobrovoljačka divizija formirana u Rusiji u svom sastavu imala u velikoj većini Srbe, preko 90%. Ostatak su činili Hrvati, Slovenci, Česi i Slovaci, potonji mahom među oficirima i podoficirima. Najviše je Srba bilo iz Vojvodine, Bosne i Hercegovine, a svi su oni, osim Šačice Srba koji su posle sloma Srbije 1915. godine uspjeli da se preko tada još uvijek neutralne Rumunije dočepaju Rusije, bili državljani Austro-Ugarske. Bili su dakle Srbi Bosanci, Srbi Hercegovci, Srbi Prečani i tako dalje. Ali ih ni Eva Shaw, ni doktorka Elza Inglis po tome ne razlikuju, niti obema na um pada da su takva razvrstavanja uopšte moguća. A kako bi i bila? Srbi ranjenici i bolesnici istim očima gledali su na pripadnice bolnice školskih žena i u Srbiji i u Rusiji. I tamo i onda one su im bile bogom posestrime. Govorili su istim jezikom, verovali u iste mitove i težili su istom oslobođenju. Shvatila je to i dobro razumjela doktorka Elza Inglis. Upilo se to u nju do srži, što u najvećoj meri objašnjava njenu ličnu žrtvu. Vladari i moćnici, pustite Srbe neka idu, omogućite im da budu sa svojima, da se bore na svom frontu, da oslobađaju svoju zemlju, da je natapaju svojom krvlju. To je bio njen najuporniji poklič i jedini, čini mi se, razlog njene lične žrtve. Jer znamo, nuđena je da se na vreme, ali sama samcita povuče iz Rusije, da bi se u Velikoj Britaniji lečila i negovala i možda savladala opaku bolest, rak je imala. Ili makar za neko vreme produžila svoj život. Odbila je. Ucenjujući svojim životom vladare i moćnike, imajući na umu samo i samo svoje Srbe.
Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.